Kutňa mi dráždi po košku. Handrový odiel Františka zase si, ktorý sa zhováral s vlkmi. Mnísi, čo vstúpili do jeho rádu, nosia jeho habit v tvare kríža. Má kapucňu a visí ťažko na pleciach. Siaha po chodidlá a zahaľuje celé telo do fekálnej hnedej. Látka je hrubá a odiera. Treba pod ním nosiť nejaké oblečenie, aby sa človek nezbláznil od svrbenia, ktoré ako termity sužuje nahú po košku. Čo nosí mních pod kutňou? Halenu siahajúcu popás, teplákové nohavice a spodky. A toto spodné oblečenie je vybavené nastaviteľnými šnúrkami. Na kutňu si vešia škapuliar. To je pás tej istej dĺžky, látky a farby ako kutňa, má dieru, ktorou si mních prestrčí hlavu. Nosí ho cez hruď a chrbát, ako kňaz omšové rúcho. Všetko je uniformnej výroby bez strihu, všetko rovnakej robustnej veľkosti, do ktorej sa každý nejako zmestí. V sobotu musí ísť všetko do prania. To je hlavná úloha brata Plechelma, ktorý vydáva čistú bielizeň. My, rádoví bratia, nemáme podľa vzoru nášho zakladateľa nejaký osobný majetok, to znamená ani vlastné šaty. Nosíme teda to, čo sa nám práve náhodou ujde. Košeľu, spodné nohavice, dáke vrece, ktoré mal na sebe minulý týždeň iný spolubrat. Porušujem rádové pravidlá tým, že nikdy nenosím spoločné kláštorné spodky. Františkov handrový odev sa v strede opásava bielou šnúrkou s tromi uzlami, ktoré nám pripomínajú jeho životné motívy. Prvý uzol chudobu, druhý uzol poslušnosť, tretí uzol zdržanlivosť alebo cudnosť. Ak máš odvahu, tak to skús. Il Poverello o tom zanechal básne, visia zarámované v kláštornom refektári. Je začiatok apríla, útorok veľkonočného týždňa. Keďže predvčerom bola kvetná nedeľa, visia za všetkými krížmi a nádobkami so svetenou vodou červené vetvičky krušpánu. Sotva sa začala jar a už je niekoľko dní taká agresívna, ako by do pána brata slnka vošla zúrivosť. Horúčava páli ako vriace vývratky, ktoré prenikajú všade, dokonca aj múrmi inej chladnej, priam ľadovej kaplnky. Tam sála slnko vitrínami, zvíjavmi z Františkovho života, ktorých farba bledne vo svetle, sálajúcom ako požiar. Vládne tam horúčava ako pri kuchynských sporákoch u Severína a jeho mladoňa, ktorý ešte nemá kláštorné meno. Ak je také ťažké vydržať dokonca už aj v kaplnke, ako mám zostať vo svojom podkrovnom kútiku, kde sedím v sparnom odeve ako dozorca dormitória. Zatiaľ, čo všade okolo vládne ruch chlapcov v ich kuticiach. Malý priestor, kde sa zdržiavam, má 2x4 metre a preglejkové steny bez plafóna. Keď mi na stolíku svieti malá žiarovka, ktorá vypadla z tienidla lampy a hompáľa sa pod ním, vrhá nad plafón dormitória nad mojou celou pravou hlú svetelnú škvrnu. Slabá svetelná guľôčka. Nie je to nič oproti sálajúcemu slnku, no napriek tomu sa zdá, ako by tú horúčavu, ktorá ani v noci neopúšťa moju kutňu, spôsobovala ona. Civiem do mojej matnej žiaria som smedný, ale termoska, ktorú Severínov kuchársky pomocník naplnil čajom, je do poslednej kvapky prázdna. Na rozdiel odo mňa. Čo som malými dúškami vypil zo studeného horkého čaju, vyteká mi v trasľavých kvapkách von z tela. Z môjho bezcenného tela. Potím sa od hlavy až po pety. Halenu aj nohavice som si stiahol, takisto škapuliara aj šnúru, no kutňu samozrejme nie. Aj pred mojou izbietkou visí len krátky záves čohosi pol metra nad podlahou. Kto by vstal z postele, čo je s výnimkou naliehavých dôvodov prísne zakázané, uvidel by moje holé chodidlá vo františkánskych sandáloch. Viac nahoty si tu ako dozorca nemôžem dovoliť. Tak sedím pod kutňou holý. Všade ma hryzie jej hrubá látka, ako by som bol v jutovom vreci. Pokúšam sa nehýbať, aby sa moje telo, moje zvrhnutia hodné telo, ktoré by bolo treba zbičovať šnúrov s uzlami, dostalo čo najmenej do styku so stanom sťavej srsti. Ale dávam pozor. Lampku som zhasol. So svetelnými kruhmi pred očami hľadím von oknom, ktoré je otvorené. Hoci by bolo lepšie, keby som ho zatvoril, aby horúčava zostala vonku. Noc je čierna, masa výbušného sparna. Nevidno nejaké hviezdy. Nevidno ani sestru Lunu. Podo mnou sa nachádza ihrisko s gaštanmi. Na druhej strane vydláždenej plochy je budova školy, kde sa na druhom poschodí v okne, nachádzajúcom sa úplne vpravo, ešte svieti. Tam sedí Mansuetus, ktorý svoje meno vyslovuje ako Manzuetus. Vedie stredné triedy. Chlapcov vo veku od 12 do 16 rokov, nad ktorými musím bdieť v tomto dormitóriu. Počujem ťa, Bruinsma. V okamihu, ako zhasnem svoju žiarovku a z plafóna zmizne svetelná škvrna, holota ožije. Bruinsma sa tvári, ako by dôrazne pokašliaval. Ahem, ahum. Z inej kutice počujem krochkanie. Aj teba, Vejtiens. Spí už, človeče, toto nie je chliev. Krížom na ruženci zaklopím o dosku stola. S touto korálovou šnúrkou v ruke máme dennodenne odriekať modlitby. Keďže sme v reholi zasvetenej Svätej Panne, tak ako František, ktorý bol zarytý mizogín, hoci podľa apokryfných zdrojov mal niečo so Svätou Klárou. V tichu, ktoré sa načas vrátilo, ako by bolo počuť búšenie horúčavy. Atmosféra ako doražajúce zviera. Za budovou školy presvitá vonkajší svet, tak ako ho autisticky nazývame. Vonkajší svet zahŕňa celú planétu a vesmír. Komplexy našich budov tvoria uzavretú enklávu. Žijeme oddelene od vonkajšieho sveta, do ktorého nepatríme. Naše územie je ohraničené múrmi. Tvorí autonómne kláštorné mužské spoločenstvo s internátom pre mládež. Náš inštitút sa nazýva Svätý Jozef od Anielov a nachádza sa v najodľahlejšom juhovýchodnom kúte Nizozemska. Okolo nás sa rozprestiera banícka dedina Bliederhagen, odkiaľ občas dolieha hudba dychovky, tlmená diaľkou. Niekedy počujem spoza múrov hlasy a smiech ľudí, ako som ja. Vpravo beží v oslep cesta k hraničnej závore s Nemeckom. Približne v tomto bode žiari svetlo mansuetovej izby. Dve neonky. Okno, kde sa svietie žltou handrou vo farársky čiernej noci. Vidieť ho pomedzi konárek a štanov. On odtiaľ nevidí biedny odlesk mojej lampky. Keď svieti. Okamžite prestan s tými odpornými zvukmi. Vejtiens. Nekričím. Všetko tu je ako vo väzenskom zariadení. Brat Bonaventura? Áno, Vejtiens? Mark Freling sa ešte stále nevrátil? Kroch. Zvuky vydávané ukradomky v rozličných kuticiach. Ticho, všetci spať! Znova zaklepem krížom františkánskeho ruženca s drevenými korálkami. Zadrnčí od toho lampa v obímke. Zarezonuje termoska. Nevstanem zo stoličky, opäť nehybnem. Na ušiach a na nose mám kvapky. Jedna sa mi spustí, zo šia až kúko strčí. A ešte jedna z hrudníka na miesto, kde to svrbí. Kláštorná vreckovka, ktorou by som si ich mohol utrieť a usušiť, je už od rána premočená. Handrička visí za mnou na posteli. Odvtedy, čo som ju pod kohútikom vypláchol, sa tam suší. Spolubratia zo zemiakových a zeleninových políčok, ktoré sa nachádzajú bokom od budov, si na rohoch vreckoviek viažú 4 uzlíky a tak si ich naťahujú na hlavu. Boh vie, čo všetko konfrátori s vreckovkami robia. Okrem Boha to viem aj ja. Robím to isté. No je to však lepšie, ak je tkanina suchá, pretože keď je mokrá, tak to nie je ono.